Tunin Radio Sagale America. Radio VOA Saganta Afan Oromo. Wiitata agjimata tigalgal saati la mawda kaak saati sadit metrabandi kudani sagali diddamila mafi. Soddo mishan irratti Washington DC rasani da barsin karra amanta jalqam. Kalchuma folinte sanagaya onkolole sidi damila mbarikum la mafulani saddeti tradoni vio efano romo ratti nail saati fi radoni metrobandi tinu chakasu jirtani ansora ala keti nubi ardajan.
Kano du dubbisu antu jube horati matan odu harra artistici oromo bekaman laggasa abdi duan bokotan.
Fayisa lelisa yabi yifid debi. Fayisa atleti addunya ratti rio olimpiki rio ratti ganna la mandurat mallatto mormio romo agar sise tin wonni ni jede fonni ni ta mata dubbi addunya ta atkan. Wan ni ga fas bilbila nuttim rio ra ganna la manduran nuttim sanqaba chifna wana feddebar. Kalena no tigray magala la matat nam hirir bayetin polisi waldabe achiran nam sadi lubbu dabe. Directory VOA ti fi miloti sani fin fin nejiran lenje kenu fin fin nejirani. Horn of Africa, Okana, Mofrika, Gamma Gafa, Tijachuf in Finnegerani, Mumma Minister Ethiopia, Wal Mariatan, one of the Sanicopes in Kesa, Tuntun Agtoko, Odutasan, to Juanutem
Kan Masin Kotabachun, Bekamatan, Artistic Oromo, Bekamala Gasa, Abdi, Unkululisa Kutoko, Barakumalama of Kutoko, Duan Bokotan. Laggasa abdi umrisani derga gumman garafin finnet ufudan mana teatra hagar fikri tisirbu kan egaran ta u dubbata turan. Artisti bekam tic oromo kun sirbu ta afan oromo iyanda ko kotu ya shaggeko ya bona jiji tuf kan kanafakatan welisun bekamu. Sirni awalcha artist laggasa abdi har awari boda mana sagadak distislase kadetra litra wata mejra. Mati firi yotan sanif jajabina hawina. Artist Laggasan biyon sinifa sarbatu jenna. Laggeeffatu ta Kenya seena artist Laggasa Abdi Laljisun bor bal'inaan itti deebina. Motummaan naannoo Tigraay guyyoota sadiif gumii geggeesseen ministiri maallaqaa kan turan Dr. Abraham Takasta dabalatee dubartoonni jaha kan keessatti argaman hojii raawwachiiftuu sagal bulchitoota zoonii sadii kantiibaa magaalaa Maqalee tokko afaan yaa'ee mana mareef ittaana afaan yaa'ee muuduudhaan gumiisaa xumuree jira. Manni murtichaa labsii maallaqa alaalchi seera gaasisuudhaan adeemsa hojii baatilee sadiif karoora bajataa bara 2011 irrattis mari'ateera. Dr. Dabratsiyoon Gabramikaayil xumura gumii sanaarratti uummatichi hirmaannaa siyaasaa irratti dammaqinaan akka hojjetaa ture akkasuma misooma irrattis haala walfakkaatu akka agarsiisu waamicha dabarsaniiru jedha Alam Fissaha Maqaleerra. Pirezidaantiin Kaameeruun Pool Biya yeroo torba walitti aansuudhaan marsaa torbaffaaf dorgomanii injifataniiru. Mormitoonni biyyaa filannoon onkoloolessa torbaa waliin dhahameera kanneen sagalee kennan doorsifamaniiru jechuudhaan sagaleen lakkaa'ame bahiinsaa ituu hin mul'inatti himamin dura fudhatama dhabsiisan. Humnootiin nagaa eegsisan hedduun magaalaalee biyyatti keessatti bobba'anii kan jiran yoo ta'u mootummaanis hiriira mormitootaa uggureer jira. Biyyaan dhibbarraa sagalee harka 71 kan fudhatan yoo ta'u mormituun isaanii Moris Kaantoo sagalee 104 argatan. Biyyaan erga bara 1982 Kaameeruuniin hoogganaa kan jiran yoo ta'u addunyaarraa hoogganaa biyyaa umurii dheeraa kan waggaa 85ti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Viidiyoo haaraan Istaanbul irraa bahee akka mul'isutti ergamaan Saawudii tokko huccuu Jamaal Kaashoogii uffatee innaa keellaa qoonsilaa sanaa keessaa onkoloolessa lama gadi ba'u argame. Kunis ajjechaa sana dhoksuu yaaluudhaan waan inni achi gabba'u fakkeessuuf kan ta'e ta'uun gabaasameera. Viidiyoon sun humnoota naga eegdotaa Turkiin kan kaafame innaa ta'u har'a CNN'iif mul'ifamee jira. Viidiyoon kun kan mul'ifame innaa aangawoonni Saawudii du'uu Kaashoogii kan Yuunaayitid Isteetsi keessaa baqaan jiraatuu fi gaazexaa Waashingtan Poost irratti mooticha Saawudiif dhaaltuu gonfoo Mohaammed Biin Saalmaan Riyaad walitti bu'insa Yemen keessaa harka galfachuu isaanii qeequun barreessee jira. Saawudiin duraan Kaashoogiin keellaa qoonsilaa gadhiiseera jechuun eessa akka inni jiru quba hin qabaanne ta'uu beeksifte. San booda immoo lola keellaa sana keessatti ka'een abootteen nama waliin wal dhahuun du'ee jette. Amma immoo qoonsilaa sanaa ba'ee gargaarsaaf akka hin iyyanne hudhamee ajjeefamee jettee jirti. Reefi Kaashoogii eessa akka jiru hin beekamin jira. Aangawoonni Turkii dararaan erga irra ga'ee booda ajjeefamuun reefi isaa kukkutame jedhan. Pirezidaantiin Turkii Tayyip Erdogaan bor paarlaamaa isaaniif haasaa innaa dhageessisan dhimma kana bal'inaan ibsuuf kan jiran ta'uu dubbataniiru. Kremlin President Donald Trump waliin walii galtee meeshaa waraanaa kan bara lola qabbanaawaa Raashaa waliin jiruuf ijoota keessaa ba'uuf dhaadachuu isaaniin na yaaddessee jechuudhaan tarkaanfiin kun addunyaa bakka hamaa gochuuf deemaa jechuun akeekkachiiste. Dubbiimaan Kremlin Dmitri Peskov tuuta oduuf ibsa kennaniin Raashaan walii galtee sana hin cabsine yoo United States misaayila haaraa oomishuuf kaate Raashaanis akkasumaan deebii kennuuf dirqamtii jedhan. Peskoviif aangawoonni Raashaa waa'ee karoora United States waliigaltee humnaa niikuleeraa fageenyi giddu galeessaa qabdu ilaalchisee odeeffannoo kan barbaadan ta'uu innaa marii torban kana gorsaa nagaa eegumsaa biyyoolessaa John Bolton waliin geggeessan gaafachuuf jiru. Bolton har'a ministeera dhimma alaa Raashaa Sergei Lavroviif pirezidaanti Vladimir Putin waliin wal arguuf jiru. Afgaanistaan konyaa Heraat keessatti miseensonni isaa lama du'uu isaanii kanneen biroon lama immoo madaa'u NATO'n beeksisee jira. Akka gabaasa NATO'n duraan ergetti haleellaan sun miseensota humnoota nagaa eegumsa Afgaanistaaniin raawwatame. Gama biraan waraanni United States haleellaa torban darbe Afgaanistaan keessatti raawwatame hoogganaa poolisii beekamaa biyyatti galaafateen kanneen madaan lammiiwwan Ameerikaa lama keessaa tokko Birgaadeer Jeneraal ta'uu mirkaneessee jira. Birgaadeer Jeneraal Jeffrey Smiley gurmuu waraanaa NATO Afgaanistaan keessaa kan hoogganan yoo ta'u namichi yuunifoormii humnoota Afgaan uffate tokkoon itti dhukaafamuun balaan madaa'u irra ga'e. Pirezidaant Doonaald Tiraamp Guwaatemaalaa, Honduraasiif El Saalvaador kooluugaltoonni biyya isaanii gadhiisanii seeraan ala Ameerikaa seenuu dhaabsisuu waan hin dandeenyeef gargaarsa alaa biyyoota kanaaf kennamu akka irraa gaxxiqqeessan beeksisanii jiru. Wixata har'aa yaada fuula Twitter isaanii irratti maxxansaniin ennaa kooluugaltoonni kun hedduu lakkaa'aman irra hedduun isaanii Honduraasirraa ta'an hookaraaf iyyummaa biyya ofii keessaa baqachuuf jecha kaleessa halkan magaalaa Meeksikoo Tapaachuulaa jedhutti wal ga'uudhaan gara Ameerikaatti yaa'uuf innaa yaalanitti. Tiraamp akka jedhanitti kan nama gaddisiisu poolisiin Meeksikoof waraanni biyyatti warreen karabaan gara daangaa gama kibbaa Yuunaayitid Isteetsitti yaa'aa jiran dhaabsisuu hin dandeenye. Yakkamtootaaf warreen giddugaleessa gama baay'inummaan isaanii hin beekamin jara kanatti makamaniiru jedhan kanas waardiyyaalee daangaaf waraana biyya kootti beeksiseera jedhaniiru oduu namaaf qabnu kanu.
Tammantan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Kalee Allamaxaa naannoo Raayyaatti ijoollee kaa'imaa hiriir ba'anii fi poolisiin wal dhabanii akka gabaasnu hundaa'etti namni sadii rasaasaan lubbuu dhabe akka warri VOA waa odeeffatee jedhetti waan ijoollee waan jari kun gaafate keessaa gii tokko akka misoomii naannoo isaaniitii fi bulchiinsi naannoo isaaniillee wayyaa'uuf gaafatan. Warri jeequmsi keessa jiran seeraan gaafachuu jira jedhee ibsi baasamoo mootummaan naannoo Tigraay Bulgeetaa Asbaatti oduu tanaa Meqalee nutti erge namoonni nutti.
Kaleessa ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'a 4 walakkaadhaa jalqabee kanneen walitti qabamanii turan dargaggoon Alaamaaxaa yeroo gommaa konkolaataa bobeessuu jalqabanitti ture ka jeeqamni magaalattii keessatti ka'ee jira gabaasaan keenya Mulgeetaa Asbahaa. Namoonni jaan argan gabaasaa keenyaaf akka ibsanitti torban tokko dura walitti bu'iinsa dargaggootaaf humnoota nagaa eegumsaa gidduutti uumame irratti dargaggoon rasaasaan dhaabamee ture tokko sanbata dabree du'e waan jedhameef dargaggoon dheekkamsaan ka'uu isaaniitu dubbatama. Dargaggoon sun hin duune ammallee lubbuun jira kanneen jedhanis jiru. Humnoonni nagaa eegumsaa kaleessa dargaggoota mormiif ba'an sana addaan facaasuuf jecha gara samiitti ol dhukaasuudhaan akkasumas immoo aara mormii bittimsu dhukaasuun yaalii gochaa akka turaniif maanguddoota biyyaatti gargaaramuun tasgabbeessu akka yaalaa turanillee dubbatamee jira. Garuu walitti bu'iinsi sun ammaachaa deeme namoonni sadii rasaasaan rukutamuun isaanii himamee jira. Kanneen madaawan wallaansa fayyaa akka argataa jiranis hojjettoonni wallaansa fayyaa hospitaala Alaamaaxaa keessaa hojjetan VOA'f ibsanii jiru. Namoonni 25 madaa'uu isaaniitii fi namni tokko immoo miidhamni isa guddaa waan ta'eef gara Meqaleetti ergamuu isaa dubbatu. Namoonni kun sababaa walitti bu'iinsa kanaa uummanni raayyaa gaaffii eenyummaa kaasuu isaatiin akka ta'e dubbatanii jiru. Jiraataan magaalaa Alaamaaxaa Daaniyel Solomoon jedhaman. Gaaffiin eenyummaa ennaa dhufu maaliif baatu jedhaman. Gaaffiin eenyummaa sun immoo nuti raayyaadha, nuti Tigree miti, nuti Amaara miti, nuti raayyaadha kan jedhudha. Waan baay'ee baay'ee ulfaataadha. Namoonni du'anis ni jiru, namoonni madaanis ni jiru. dhimmisaa dhimma eenyummaa keenyaati jechuudhaan gabaasaa keenya Mulugeetaas Baatti himan jiraataan kun humni naga eegumsaa naannoo magaalattii gad lakkisuu qaban ka jedhan jiraataan magaalattii ka biraan immoo akkasumas kanneen nama ajjeesan itti gaafatamuu akka qaban jabeessanii dubbatu. Magaalaa Alamaaxaarraa miseensa mana maree bulchiisa naannoo Tigraay ka ta'an aadde Jaanoo Nuguseen immoo uummanni gaaffii misoomaaf gaaffii bulchiisaa gaarii malee gaaffii eenyummaa hin qabu jedhu.
Gaaffiin eenyummaa raayyaa jedhamu akkami jettee ofuma sammuu keetti yoo yaadde sababaan isaan beekamu isin raayyaadhaa haqa hin qabdan isiniif hin kennamu kan ittiin jedhe hin jiru garuu haqni raayyaaf haa kennamu ka jedhamudha ittiin ka'umsisa haqi nutti hir'ata ka jedhan yoo ta'e haa gaafatan akkuma saba Tigraay maraa haqi nutti hir'ata akkuma saba Tigraay maraa kan nu ga'u nu ga'a.
Kan gabaasaan keenya haasofsiise bakka bu'aan jiraattota raayyaa Lammaaxaa kabiraan immoo obbo Redaayee Zinaabu jedhamu gaaffii misoomaa bulchiisa gaarii qaamota mootummaa dhimmisaa ilaallatutti ni dhiyeessinaa garuu dafee furmaatan argatu jedhu. Rakkoon bishaanii ni jira, rakkoon haqaa ni jira, guutummaatti dhiyaataa jira, gad bu'ee garuu rakkoon jiru dafee dafee ni kamuu jedhu. Arra magaalaa Alamaaxaa tasgabbaa'uu isaa kan dubbatu gabaasaan keenya bulchiisa naannoo Tigraayitti biiroon hariiroo uummataa fi mootummaa ibsa baaseen rakkoon kaleessa magaalaa Alamaaxaa keessatti uumame kanneen gaaffeenyummaa gaafataniif humnoota naga eegumsaa gidduutti walitti bu'insu uumamuu isaati jechuudhaan ibsee sababaa kanaan lubbuun namoota sadii dhabamuu isaas mirkaneessee jira jedha Mulugeetaa Asbahaa.
Amantaan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Tanumaan itti aanaatti dabarra daayirektarii VOA Afrikaa gama gaafa hornuuf Afrikaa jechuu obbo Nigusee Mangashaatiif miilooti isaa gaazexeessota VOA Finfinnee fi naannoo isii jiraniif leenjii kennuuf biyyi jiran kaane muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed illee wal mari'atan jalannee nutti hime.
VOAF daayirektara kutaa Afrikaa ka ta'e obbo Nigusee Mangashaaf gulaaltoo laantuun sagantaalee gaanfa Afrikaa adda tizzitaa balaachoo turan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin har'a waajjira isaanii keessatti kan simataman.
Muummichi ministeeraa lamaan keessan arguu fedhu dhaamsi jedhu kaleessa yeroo nu dhaqqabu waan ajaa'ibsiisaa nutti ta'e gammachuudhaan simanne.
Mariin gaggeessan maal akka fakkaatu immoo tizzitaa balaachoo gaafadheen jira.
Baay'ee gaarii ture kaleessa galgala dhageenye nu wajjiniin wal arguudhaaf akka isaanii sa'aatii mijeessanii har'a ganama gallee isaanis yeroo fudhatanii waan akka sa'aatii tokko ta'u biyya kana maaliif akka dhufne maal hojjetaa akka turre waan kana nuyis isaanii ibsine isaanis immoo. Gaazexeessota leenjisuudhaaf akka dhufne guutinnu isaanis leenjiin gaazexeessotaa baay'ee barbaachisaa akka ta'e gaazexeessonni sirriitti hojjechuun biyyaaf tarkaanfii guddaa akka ta'u kana haasa'anii nuyis gaazexeessotaa Itoophiyaa akkasumas gaazexeessota Somaalee irraa Keeniyaa irraa dhufan akka leenjisaa turre ittinne daayirektarri Afrika Divizhin. Nigusee Mangashaan gala fuulduraatti biyya kana waajjira banuu akka yaala qabu waan kana itti himne.
VOA'n yeroo baay'ee mootummaa hojii rakkina qabaataa akka turreen beekama. Ammas argite hojiin adda addummaa qaba.
Adda addummaan isaa baay'ee guddaadha malee kanaan dura nu lammeenuu akkuma biyya leenseenni godhamnee jiraanne waggoota baay'eedhaaf. Amma garuu carraa arganne muummicha ministeera Itoophiyaa taayitaa guddaarra nama jiru waliin teenyee waa baay'ee haasofne waa'ee gaazexeessummaa duwwaatu hin ta'in waa'ee siyaasa biyya kanaa off record garuu kana jedhee sitti himuu hin danda'u waa baay'ee irratti haasofne isaan immoo abdii guddaa gatii qaban waa'ee siyaasa biyya kanaa nuyis abdii guddaa argannee baane jechuudha. Waajjira isaanii keessaa.
Yeroo baay'eedhaaf oduu gabaastota yookiin riippoortaroota iddoo sanaa hin qabnu turre waa'ee sanaa waan kaastanii dubbattan qabdu.
Durakuma Bekamu, Afanoromon, Wogakudan Durban Idel Kabe, Gazit Sang Kabuture Yakana Kesati, Kant Numaka, Nuajino Jete, Nuhamin Turte, Nuhamin Bikila, Amamod Iokana, Gazit Sota Shan, Giduda Toko Mukhtar Jamal, Afanoromotinis, Afanamarani Gabasa, Shana Maga Arganera, Garabramo, Afur Yeno Kangalchene Jira. Jerafis ihamniak nu kenamu gafanera mumicha ministera isanis gazetesni undu sirita ojetamale esumayu sini kenamu kabajerani asa aniru kanafuga kunwan haddati akata duri ojetcha turreza biye kanale insen turre ammagaruga guddinina motas gazetesso tabayet fayedamu ndendenya asitti wajira ani VOA yemu banamu ufne lenji sundandenya kun wa guddada sinje chukoti
gazet esota biye kesao kamotumma fa nu lenji sa jedani wanga fatan qabu
eye mukuma walargine mali fakkabiye kana ufne gutimnu mallu fisganu lenji sa ka jedani runoisi wajro ta adda kan motumma wajinin bella makabna wa makana rate asauda
Dr. Abiyye Nerolal tu akka yaaddeerra akka mittargit?
Akkuma kanan dura utuusaanillee taayitaan qabatin miidiyaa adda addaatiin namoota adda addaatiin ibsamaa ture. Akkaataa nami isaanitti ilaale Dr. Abiyyi Ahmed nama yaada qajeelaa qabu Bright nama biyya jaallatu nama fageessee yaadu nama hubataa nama yaada sirrii qabu. Tani nargate nu jininis he was friendly baye nutti yatani nuttasani galata magudda qamna
tizita balacho debina latte feddu galatomi nagani mogal
amen atis gati nagafatte galatomi
ayel watokko qajel fannet indabarra obbo nguse mengesha director of bioethica Orno Afrika duntatun Afrika jechukiya sunin qajel fanne dabartam taqasu jirtan tun radoni bioe seganta afan oromoti kopi tantu dabrun durat mesreba lagisab di kandresani kenna
yawa galatake yawa galatake gudichinu noli robde bikisita jeje dimsita ganna guguma ko abaunduma ko yawa galatake gudichinu noli kawalinugeche biyagoramia biyaganya zinaradaltu biyare din lakoledaltu biyahola lakoledaltu biya valgim bonam magartu biya kotanama davartu biya kotanama davartu biya kotanama davartu biya jarsakabu kaishamarankabu biya gotakabu biya konnakabu ya biya midani biya sayakabu biyati vishani biyati midani tanaji dutenya kanamam barbanu kenya urmalanu ya jolle romo tumadubi kenya nya duri ababa bikila gandi mamo walde ne jakoba ka tu yami biratu
ayeh lagi sabde tebi yen sablet naf jennat am qalasu jirtan tu radoni voa saganta fano romot copi sporti atlet fayisa lelisa yabuyu fit debi atlet fayisa namganna la mandura dorgommi olympic rio brazil ratti malatto bormio romo dre sporti ratta garcise dubine ne dubate fonne ne jede mata dubbi addunyatate guyyan kunene inum dufa jede tene ine geture jede tene vio etime do tana dubba nuganna la mandura tisa dorgommi fitate tene media na dunya tabafate bilbilan stadium rio ke sadubise akum dre seneni kaameraan nan argin male mallattoo mormii tan akkuma dirree seenin agarsiisee jedhe. Atileetota kiyya hedduutti jira namuu garaa gubata. Karabaaniin dhaban male namii waan hedduu ta'eetiin of keessa gubachuu jiraa jedhe. Waan gaafa biyyi jiru na dhibee jedheetiin yookaan ammoo garaa baachaa ba'ee akka rakkoo akka dhiphuu jedheetiin qabachaa ba'eetiin jedhe ta'a waan inni ta'e maanti si dhibee jennaan akkan jedheetiin gaafas istaadiyoomii Riyoo keessanitti.
Bara 2015 fakkaata yookaan immoo 98 jennoon sun jechaadha. Waggaa sana mana nani barumsaatti baradhee ijoolleen achi ijoolleen nu biraa du'an jiru inni dhamuu maal ta'u baay'ee ulfaata kaasu kun achuma oolla inni dhamne malee mataa kiyyaas ijoollee warra dhaman gaggaafachuu baay'ee rakkisaadha allisaa kan jirutti mul'a danda'u waan ta'eef mallattoon sun akka jirutti gaa diddaadha kun akkuma amma uummata oromiyaa keessatti baay'een godhu sana maalisee mormii isaan godhan sana oromoo pirootest anasa oromoodha waanan ta'eef isaanii wajjiniin dhaabachuudhaaf amma dandee karaa hin dandee kana kaayyuun kiyya ogguma doon ka'iin bakka jalqaba fiigicha kaalaane achumatti agarsiiseen ture garuu kaamerana fudhanyatti fakkaate malee yaada waggaa sana iddoo sana ga'ee miti anan yaadatti alfa dirqamnee ibbeessa waan tokko gaafa nama keessa dho'e hin dhu'a bakka daangaa isaan darbu kanaas ani kanatti gochuu danda'e jechuudha.
Namni yaada kan murteeffatisuma qofa moo
namni akka haata isaa dhibe beeku namni wallaale hin jiru beeku uummanni biyya keessa du'uusaa duwwaan agarsiise malee uummanni immoo dhumaa jira.
Tana gaafa Riyoo jiru nutti hime amma immoo achi deebee jennaan akkana jedhe gaazexeessaan VOA Muktar gaafate jennaan waan jira wal dubbatan.
Atileet Fayyisaa Leellisaa hinjifannoo olompikii Riyoo irratti gaafa mallattoo diddaa argisiisuudhaan harka isaa qaxxaamuree mataa irratti qabate achumaan akka baheen hafe biyyatti hin deebine guyyaa kaleessaa buufata xiyyaaraa idila addunyaa boolee yeroo dhaqqabetti namoonni itti dhihaatan firoonni maatiiwwanii fi deeggartoonni isaa bahaniitiin simatan Fayyisaalleen. Gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasiseen gaafa murtee kana murteessu guyyaan hadhaa arge kun akka dafeetiniin dhaqqabu abdii qabaa tureedhaan dubbate.
Interviyoo irratti akkan kennitti nan yaadadhaan waggaa lama caala biyya kanaan turu jedhee dubbaddeen ture. Kanaafuu sochii uummataarraa waan baay'ee namatti agarsiisa gaafa sanaa jechaadha wanti yeroo sana adeemsifamaa ture waan abdii namaaf kennu wayiiti jechaadha.
Gaafa Fayyisaan mormii agarsiisee achumaan akka baheen hafe. Kanneen garaan raafameetiin nahan keessaa tokko haadha isaa turan gaafiif deebii sabaa himaalee waliin taasisaniinillee biyyatti haa galumoo jedhanii gaafannaan lakki achuma nagahannaaf haa taa'u hin galin jechuudhaanillee imimmaan ija keessa deemaa deebii kennan. Aadde Mirrituu Fullaasaa haati Fayyisaa Leellisaa Gammachuu akka gaafa ilmi kiyya manaa bahe hirriiba dhabee nyaataa dhugaatiin natti goruu dide jedhan. Biyyatti galuu ilma isaaniitiin walqabatee garuu waan isaanitti dhagahame akkana jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Gaafa agalu jechuu qabanan biddeen koos nyaadhee sirriidhaan. Homaa ganam rafus guyyaadhumaan ka'uu qabee halkanis hin rafu. Midhaanis hin nyaadhu hoggasanii naan dhibaman si'e amma eegas keessi koos fayyeetu mannagaadhumaan ta'e.
Sagantaan simannaa atileet Fayyisaa Leellisaa kan yaadame sadarkaa guddaadhaan. Isteediyeemitti yookaan ammoo addabaabayii masqalaatti haa qophaahuudhaan ture koreeleen qindaa'aniitiin kan socho'aatiin turan simannaan sadarkaa guddaadhaan haa taasifamuuf eeggamaatiin ture suni maaliif hafeedhaan kan gaafadhe obboleessa Fayyisaa Leellisaa atileet addunyaa Leellisaa Gammachuuti.
Yeroo sana akkuma itti qophaa'ee turreen simannaan sun odoon ga'iin abaa'uudhaaf torbeen duraa siqsee sagantaan qabamee jiru achumarratti uummanni gara magaalaa Finfinneetti. Namoonni baay'ee walitti bu'anii turanii balaa sana sodaaf jecha isa qabbaneessuudhaaf jecha koreerumaan wal taane torbeen lamaa aga sadii yookiin immoo baay'ate aga ji'a tokkotti qabnee turre ji'a tokko gaafa qabnee jirru sana inni dhufuudhaaf gaafa torbeen tokko afutti loltoonni gara rakkiilotti dhufe waanta jedhamuun nuti sun dirreeffannee dubbiin sun dhufee uummanni wal jeequrra waanta jedhuuf lammaffaas yeroo murtaa'eef dabarsuuf gaafa kaanu sanaan booras waanta dhufuun beekamu jechuudhaaf haaluma siyaasa biyya kanaa qabbaneessuudhaaf jecha. Faayisaan immoo sanas eeguun barbaanne jidduudhumaan cabsee akka dhufu taasise
Kana fu halu nageenya qofa sababni simannaan guddaan ittiin jijjiiramef.
Halu nageenyati waan ta'eef inuma oksineetuma iyyuu kophaanuma afur dhufuu barbaanne dhiibbaan gara biraan jiru nageenyuma sodaadhumaan.
Atileet Fayyisaan gama biyya alaa erga deeme yookaan lammummaa jijjiiree qaama biraatiif fiiga yookaan ammoo achumaan akka baheen hafaatiin hedduun tilmaamaatiin turan garuu ani waan biyya kiyya jaaladheef diddaa dhiittaa mirga namaa raawwataatiin ture irratti agarsiise malee biyyarraa rakkoon qabu biyya jaalladha jedha. Kanaafuu eenyummaa isaa jijjiiree biyya biraaf hiriiruu takkaallee akka yaadee hin beenee fi karoora isaa hin ta'in illee dubbata.
Waggaa lama kana keessatti akka nama biyya hin qabne tokkotti jiraachaa ture. Biyya sana keessatti oduun illee haala mijataa yookaan immoo waan tokko tokko kanan barbaadu ta'e wanta akkasii gara biyya tokkotti siqee jiraachuudhaaf nan danda'a ture. Garuu immoo kun immoo kaayyoo kiyyas miti gammachuu kiyyas miti guyyaa tokkollee sammuu keessana yaade na dhufe hin beeku. Oduun jijjiiruu danda'e nan jijjiira. Haalli sunumaan immoo biyyicha waan godhee miti biyya sirriitti an jaaladha. Uummanni biyya kanaas immoo anaan jaalala guddaa naa qaba. Namni hunduu jaalala naa qaba. Kanaaf maali kaayyoo koo miti garba fuulduratti illee biyya jijjiiruudhaaf.
Amma keessattuu haala galiinsa gama biyyaatti namoonni baay'een galan keessatti mootummaan haaromsaan walitti haa dha'amnu rakkoolee dabre bira haa ceenu jedheetiniin mootummaan Dr. Abiyyi Ahmediin durfamu waamicha dhiyeesse. Fayyisaan irra dha'amee gale jechuudha. Walitti dha'amuun yaa'inni jedhu fayyisaa biratti akkamitti ilaallamu.
Baay'ee gaarii wanti dhiyaamuu caaluun jiru maaliif dhiyaamuu jechaan akka yaaduutti tokko ta'uu natti fakkaata. Duras kanumatu badii tokkummaan Oromoo waggaa yookaan immoo qabsoon Oromoo waggaa dheeraa kan fituu dandeesse. Balaa dhiyaamuu kan tokkummaan kun dhabamee fi har'a immoo kun walitti dhiyaame tokko ta'ee waan jiraniif amma kunis eenyumtuu waanis ta'ee namni biraas isaanumtis warri mootummaa warri biyyoota hoogganan bakka salphaa jiran irraa bakka guddaa ga'anii kabaja guddaa argatanii jechaadha dhiyaamuu kana qaba waan ta'eef.
Fayyisaan turtiilee isaa hanga ammaatiin sadarkaa hojii atileetummaa irratti hirmaachuu qabuu fi hedduurraa baay'ee duubatti hafeedhaan dubbata. Haala kanaan gama fuulduraatitti hojiileen hojjechuu qabu hinjifannoo gama siyaasaatiin argame kana atileetummaadhaan irratti deebi'eetiniin hinjifannoo gama biraa galmeessuu qabaadhaan illee karoorfatee deemaa jiraachuu dubbata.
Maaliif waggaa lama asitti qabxiinan maraatooniin galmeessaa jiru baay'ee gadi aanaa kan ta'e. Baay'ee gadi bu'aa kan ta'e maaliif piroofaayilii keellee karaa fiigichaa sana jala balleessa jira. Amma sirriitti jabaadheen waan na hanqateetti dabaleen dhimma kana waa'ee piroofaayilii kiyya kana deeffachuuf karaa hojii karaa ogummaa fiigichaa kanaan sirriitti mul'achuun barbaada jechaadha.
Gaafa Fayyisaan mormii dhageessiseetiin biyya ambaatitti hafe haadha Fayyisaa Leellisaa aaddee mirrituu fullaasaa dabalatee namoota heddutu kuun gammachuu kuun rifaatu miirri wal keessa makame itti dhagahame. Kanneen nahanii fi gammachuulleen itti dhagahamaa ture hundaaf har'a ilmi kiyya galee gammadeera ishoo bagana waliin gammaddan jedhu haati Fayyisaa.
Baay'uma namni na wajjiniin dhiphate anillee kunuu dhufe arge anillee dhufe kunuu bira ga'ee isaanis yoo na hafuura kananuma dhagaanii na gammadu.
Oromoon mirga isaa falmachuudhaaf qabsoo dheeraa taasisaatiin ture kan jedhe Fayyisaa Leellisaa ammattillee taanaaniin wanni Oromoon barbaadu hunduu guututti raawwatee jira jechuun hin danda'amu jedha. Kanaafuu hojii gama fuulduraatitti hojjetamu bal'aa kana obsaan tasgabbiidhaan deemuun dhaabbilee Oromoo geggeessanii fi hawaasarraallee barbaachisaadhaan dhaamsa gama isaa dhaamateetiniin jira.
Isa argatan kana harkatti qabatanii haala qindaa'aa ta'een haala naamusa qabuun gaaffii isaanii kan isaan qaban seeran gaafatanii haa ta'u jijjiiramu nama jedhu kun salphaadha jedhee ilaalu akka bakka gaarii gara fuulduraatti. Isaanis mootummaa isaaniis fuudhanii ceesisan isaan gaafadhaa jechaadha. Maaliif dhimmi kun tokkicha deebinaan bakka duraasaatiin deebisu waan danda'uuf of eeggannoodhaan socho'uutu irra jiraata jechaadha.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Fayyadamnulleen qophiiteen obbaafachuu jira meetira baandii 19:22-25 irratti nu caqasuu jirtan gamkaaniin ammoo naayil saatii irratti qophiiteen caqasuu jirtan guyyuu saatii 2:00 akka saatii 3:00 qophiiteen caqabtanii yaada qabatan nu barreessanuu bilbila adeemsan jennu qophiiteen naayil saatii irraa caqasa guyyaa boqonnaa lamaan jechuu gamkeenna nagaa keessi nu bula sagantaa faana maraatti ittaan ammaan ta'an ansoora alaqeet nagaan bulu.